Қазан үзіне тағын бір қунақ көргізмені қабыл етті. Ол World Press Photo есімлі көргізмі. 5 августтан 21 августқа қадар Қазандағы Сынлы Сәнғат музейінде көргізмелер залында өтешек бұ шарада халықара фото бәйгіде жинген фото сүретлер көрсетілі. Бұ хақта толырақ етіп көргізменің ашылышында қатнашқан Қазандағы хабаршыбыз Гүзел Мәхмұтова сөйлей.
Бір қораш ете көңілге өтіп кірер үшін. Дүния олар көзлігінен гіл екінші түрлі. Бізге ақын да, ирақ та. Ләкен бір кішкенегіне фото сүретті тұрмышының көп еқылы өзіншәлікілі бір мағжыза екенін көріп бола. Саяхат өтіші World Press фото есімлі уникал көргізмеге дүниода ең көрнекілі фото журналистик бәйгіде жүңгішілерінің 200-ге ақын іші жиылған. Бәйге енді 54-ші тапқыр өздірілі екен. Бұйыланың мәтшелер Амстердамда февральда белгілі болды. Биылғы бәйгеде 125 елден 5691 фотограф қатнашқан. 2 атна ішінде жүріға 108 мыңнан артық фото рәсім білен танышып өтерге тұры келген. Көргезменнің Қазандағы үштірушісі Пол Расыл білдіргенше, бәйгеге дүнияның бар пішмағынан да фотографлар бектіліп қатнашқан, һәм бұ шараларда бек зор қызықсыны ұятқан. Конкурста оста фотографлар ғана түгіл, әғады үйреншіклер де, фото түшірге яратушы кішілер де қатнаш алғандар. Һәм әлі ең мұхимы, сұңғылар арасындан жеңушілер саны көбірек болған. Демек, яңадан яңа талантлар фото дүниясына аяқ басқан деген сөз. Фото сүретлерге қарағанда ісе, ұштырушылар сөзлерінше алар жай бойы шахарлар бойынша саяхат ете. Қазан қаласы, Самардан һәм Мәскәудән қала шундай 3-нче шахар. Бұ фото көргәзмәннің ашылышы алдынан Татмедиа агентлығында аңа бағышланған матбуат конференциясы болды. Конференцияда шараның ұйыштырылуына көп күш түккен, аны жетекләгән кішілер шығыш ясап, журналистлар туған сұрауларына жауап берді. World Press фото көргәзмәсі башқа көргәзмәлерден өзінің фото сүрәтләре белән айырылып тұра. Алар ғади түгел. Мұндағы ішлер көбісінше қорқыныш вақиғалар ағышын, соғышларыны, аннан соң болған нәтижелеріні, революция шылғынышын, табиғатта һәм кішілік жәмғиятындағы кескін өзгерішлеріні, жемергіш бұрылышларыны тасвирлай. Фотосүрәтлер бір күні де бейтараф қалдырмай, алар көңіл дүниясына рухи халәтке нық тәсир итә. Аларға қарағаш, дүния гел екінші түрлі болып көріне. Тұрмышта туған проблемалар мұнда сүретленген құтышқыш вақиғалар білән шағыштырғанда бек ғади һәм жеңіл шешілә тұрған болып тұйыла. Шулық күні фото көргәзменнің ашылыш шарасы да болды. Ойланылғаннан көбірек жиылған еді халық, хәтта басып тұрырлық орында жоқ еді. Бұ ашылышқа пресада, көрнекілі фотографлар да, шетелдерден келген қонақлар да, ұйыштырушылар өздері де, ғади халық та келіп көргәзмелер залын шығырым тұтырған еді. Кішілер шыннан да мұнды сүретлеріні көрге әзір болмағандыр. Езлерінде қызғану, сағыш, мұңсулық таплары сезілі, күшлі тұйғылар кешірілері көрініп тұра, хәтті әбірме бір шыққан көз ешлері де орынлы. Көргәзменнің түп мақсаты көбірек халықның бұл фотосүретлер білен танышуы, аларының хис тұйғыларын татуы, фотоларға қарашылары білен қызық сұнуларын ашықлау, деп білдірді шараны ұйыштырушылар. Мәтбуғат конференциясында әйтілгенше, «Ел фоторәсімі» номинациясында көңілләрні тітірендіре тұрған фотосүрәт жинген. Күнеу Африкадан 2011 елінің бірінші премия лауреаты болған Джоди Бибер есімілі ханым, Афганстанлы болған 18 яшлік Биби Айшының фотосүрәтін шүріп, зур дәрежеге лайық болған. Ләкин ол ғади портрет түгіл. Бұл рәсімнің өз тарихы бар. Биби Айшыны бик ерте күйеуге бергендер. Ире аны жәбірләп, интіктіріп тұрғандықтан, ол аннан кире әтиені сүйіне қашып кеткен. Ләкен ире қатынының әлігі ғамалын өзін түбән сүтуге санап, аның үйіне бибіні жазалар үшін талипларыны жіберген. Құтышқы жинаят. Қызының құлақларын һәм бұрынын кесіп, тауларда өлерге қалдырғанлар. Ләкен мәрхәмәтлі кішілер дүниеда әсі түгіл. Биби Айшыны да қатын-қызларға ярдәм көрсетуші ұйышма ярдәмі білән түзілген сыйыну орнына яшіргенлер. Хәзер Бибиға Америкада операция жасағандар. Хамула кірнеп оңайланып келе екен. Ләкин кішінің тәні дәваланса да, жанында болған жарақатлар бір қашанда бітмей, іске түшірген сайын ауыррақ бола. Алар мәңгі көңілде болып қалашақлар. Хәм бұл бик аяныш, деп білдіре шараны ұйыштырушылар. Фотосүретлер арасында фоторепортаждардан алып зор тарихи оқиғаларны сүретлеген рәсімдерге қадар бар. Аларның һәрбірсі астында рус тілінде шәріхнамәләр берілә. Табиғатының ойрым гүзел мезгілеріне бағышланған фотолар да бек көп. Обақ құшларыны тасвирлаған сүрет шылай бек көп кішінің иқтибарын жәліп ете. Спорт турында фотосүретлер көргезме залының екінші қатын бүтінлей ола десек табыла. Спорт түрінің өзіңгіне түгіл, әнің білән шығылләнуші кішілерінің оңышларын, оңышсызлықларын, мақсатларын һәм тәләпләрін көзәтіп бола. Фотоларга карагач, ул кишләрнең дөньясына аяк баскан кебек. Алар белән бергә хис-тойгыларны кичерәсең, алар өчен шатланасың яки моңсулана башлыйсың. Гомумән, бу күргәзмәгә бару һәр кеше өчен дә бик мөһим. Җанга дәва алып кайтмасаң да, рухи байлыгыңны тагын да ныграк байытып, яңа карашлар һәм фикерләр белән яшәүне дәвам итү күпкә кызыклырак.
Казанда World Press фото күргәзмәсе ачылышында хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды.